habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida idan kaga imaaneysa Washington. Fiidnimo talaada ah oo 24 ay tahay bisha Oktoobar ee sanadka 2023ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo bogga internetka voasomali.com saacadda Afrikada bari xaginu waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo waxaana idaacadda caawa iyo dunida idin la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacaddeena caawa iyo dunida waxaa ka mid ah gudiga doorashada ee Puntland oo shaaciyay jadwalka doorashada madaxtinimo iyo baarlamaanka oo isku sidkan.
Dawladdu waxay jeheysay siyaasadda guud oo ah dalku doorasho qof iyo cod inuu aado oo nidaamkii hore laga guuro qabaliga ahaa. Gudiga doorashaduna way u madax bannaan yihiin go'aamadooda, waa dastuuriyan inay go'aanka iyagu leeyihiin. Waa soo dhoweyneysaa dawladdu, waana kula shaqeyneysaa go'aamadooda.
Qodobada kale idin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO iyo dowladda Soomaaliya oo ammaanay doorka shaqaalaha caafimaadka ay ka qaateen la dagaalanka xanuunka COVID-19-ka.
In ay bulshada Soomaaliyeed oo heerkaas ka joogta aqoonta ay fahamto ama la fahamsiiyo in talaalkan ka hortag talaal la qaato doorka ugu weyn oo 2023 waxaa iskale adeegyasha bulshada caafimaad maadaama ay bulshadii ay bareen talaalkii.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan Soomaalida iyo caalamka warar kale ku saabsan, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. Gudiga doorashada ee maamulka Puntland ayaa sheegay in doorashada hoggaanka ee maamulkaasi Puntland ay soo socoto la qaban doono 25ka bisha Febraayo ee sanadka 2024ka. Gudiga ayaa sheegay in doorashooyinkaasi ay noqon doonaan kuwo toos ah, isla markaasina ay isku mar dhici doonaan doorashooyinka madaxtinimo ee maamulka iyo sidoo kale kuwa baarlamaanka ee heer goboleedka. Doorashooyinka madaxtinimo ee Puntland ayaa hadda ka hor waxaa ay soo dooran jireen aqalka baarlamaanka oo lagu soo xulo habka beelaha, waxaana lagu waday in la qabto 8 Janaayo kaasi. Puntland ayaa bishii May ee sanadkan qabatay doorashooyinka golayaasha deegaanka oo lagu qabtay in ka badan 30 degmo oo ku yaala maamulkaasi. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa u safri doona maanta oo talaado ah magaalada New York si uu uga qayb galo shir heer wasiir ah oo golayaasha amaanka ee golaha amaanka ee qaramada midoobay ay ku yeelanayaan magaaladaasi New York oo looga hadli doona xaaladda bariga dhexe. Inta uu ku sugan yahay New York ayaa wasiirku wuxuu sidoo kale la kulmi doonaa dhigagiisa dalalka ay ka imaanayaan wasiirada arrimaha dibadda iyo mas-uuliyiinta qaramada midoobay, sida uu sheegay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Blinken ayaa waxaa sidoo kale la filayaa in uu saxafiyiinta kala hadli doono wada xaajoodkii ugu dambeeyay ee qalalaasaha iyo heerka weerarka ay Israa'iil ku qaadayaan Gaza inta uu ku guda jiro safarkiisa. Safarka Blinken ayaa waxa uu imaanayaa iyada oo dowladda Mareykanku ay sheegtay in hadda aan la joogin xilligii xabad joojin la sameyn lahaa, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan aqalka cad ee dalka Mareykanka. Afayeenka golaha amniga ee qaran ee kan Mareykanka John Kirby ayaa wuxuu u sheegay saxafiyiinta isniintii shalayta ahayd inuu aaminsan yahay inaanan la joogin waqtiga ku habboonad wada xaajoodka dhinacyada. Waxaa saraakiishaasi ay sheegeen dowladda Mareykanka in Israa'iil ay xaq u leedahay inay iska difaacdo cid kasta oo weerar iyo duulaan ku ah, isla markaasina ay duqeymaha ay wada yihiin kuwa ay uga jawaabayso weeraradii lagu soo qaaday. ururka Hamas ayaa isniintii shalay ahayd waxay sii daayeen laba dumar ah oo da'doodu ay weyn tahay. Mid ka mid ah haweenkaasi la sii daayay oo 85 sano jir ayaa sheegtay in dhibaato ay la kulantay intii ay ku jirtay kooxda Hamas gacantooda, isla markaasina lagu hayay godad dhulka hoostiisa ah marinka Gaza. Israa'il ayaa si wada duqeymaha ay ka geysanaysa Gaza oo ay ku jiraan goobo ay leeyihiin kooxda Hamas, halkaas oo ay sheegtay inay ku dishay saraakiil iyo saraakiil ku xigeeno ka tirsan ururka Hamas. Dhinaca kale, dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in Israa'il ay ku waanisay inay joojiyaan duulaankooda dhinaca dhulka ah ee Gaza, rajada laga qabo in wada xaajood lagu sii daayo dadka kaleeto ku jira gacanta Hamas awgeed. Saraakiisha Mareykanka ayaa dhinaca kaleeto waxa ay ka walaacsan yihiin in dagaalka Israa'il iyo Hamas uu isu beddeli karo dagaal gobolka Bariga Dhexe oo saameyn kara. Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ayaa kulan la yeelanaya dhinacyada ee quseysa arintaasi oo ka wada hadli doona xaaladda Bariga Dhexe. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa talaadada maanta waxa uu booqday Israa'il, halkaasi oo uu noqday qofkii ugu dambeeyay ee hogaamiya reer galbeeda oo farriin garab istaag ah u muujiyay Israa'il kadib markii weerarkii Hamas ee Israa'il isagoo dhinaca kaleetana culayska saaraya sidii loo ilaalin lahaa dadka shacabka ah ee marinka Gaza ku nool ayaa la yiri. Malatariga Israa'il ayaa 4 saac ee la soo dhaafay waxa ay duqeyeen 400 oo bartilmaameed oo ku yaala marinka Gaza oo ay ku jiraan goobaha laga abaabulo ayaa la yiri weerarada, sida ay hadalka iyagu u dhigeen. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniinta ee Gaza oo ay maamusho Hamas ayaa iyaguna maanta oo talaada waxa ay sheegeen in tirada dhimashada ee marinka Gaza iyo tani markii uu bilowdo weerarkaasi u dhexeeya Hamas iyo Israa'il ee haatan gaartay dhinaca Falastiiniinta 5,300 oo dhimasho ah iyo 8,800 oo dhaawac ah. Waa 18,000 oo dhaawac ay raal ahaad halkaasi. Maamulka cisbitaalka marinka Gaza, ninka la yiraahdo Muhammad Zaquut, ayaa waxa uu sheegay in 24 saac ee la soo dhaafay ee cisbitaalka heleen ku dhawaad 120 qof oo meed ah iyo 19 kaleeto oo dad ah oo dhaawacyo ah, kuwaas oo ku micneeyay in 17 ka mid ah shaqaalaha gurmadka ee degdega ay ku howlan howlaha daabulida dadkaasi ay yihiin, halka ku dhawaad 15 gaadiidka gurmadka degdega ee shaqaaluhuna ay saarnaayeen markii duqeymahaasi ay saameynayeen. Warkii dunidana waa naga inta. Mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idin kaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da. Guddiga doorashooyinka maamulka Puntland ee loo soo gaabiyo PIC ama BEC ayaa waxa ay xalay soo saareen jadwalka doorashada madaxtinimo iyo tan baarlamaan ee Puntland oo isku waqti dhici doonta. Jadwalkaasi cusub ayaa muujinaya in doorashada ay dhacayso 25 bisha Febraayo ee sanadka soo socda 2024, iyadoo markii hore qorshuhu uu ahaa in doorashada madaxtinimo ay dhacdo 8 bisha Janaayo ee sanadka soo socda. Xubno ka tirsan mucaaradka hoggaanka maamulka Puntland ayaa dhaliilay go'aanka guddiga doorashada. Warbixintan waxaa inoo haya wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Guddiga doorashada ee Puntland ayaa sheegay in doorashooyinkaasi ay noqon doonaan kuwo toos ah, isla markaasina ay isku mar dhici doonaan doorashooyinka madaxtinimada ee maamulka Puntland iyo kuwa baarlamaanka ee heer maamul goboleed. Doorashooyinka madaxtinimo ee Puntland ayaa hadda koor waxaa soo dooran jiray aqalka baarlamaanka oo lagu soo xulo habeeleed, waxaana lagu waday in la qabto 8 bisha Janaayo ee sanadka 2024. Qoraalka ka soo baxay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Puntland ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in guddigu uu soo saaray jadwalka hirgelinta iyo qabashada doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada oo ku lifaaqan go'aanka maanta guddiga ka soo baxay. Go'aanka ka soo baxay guddiga ayaa looga codsaday golaha wakiilada iyo golaha xukuumadduba inay dedejiyaan meelmarinta xeerarka qabyada ah sida ugu dhaqsiyaha badan. Wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Caydiid oo la hadlay V O A ayaa soo dhaweeyey go'aanka ka soo baxay guddiga doorashooyinka madax bannaan ee Puntland.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Dowladdu waxay jihaysay siyaasadda guud oo ah dalku doorasho qof fiicooda inuu aado oo nidaamkii hore laga guuro oo qabaliga ahaa. Guddiga doorashaduna way u madax bannaan yihiin go'aamadooda, waa dastuuriyan inay go'aanka iyagu leeyihiin. Waa soo dhaweyneysaa dowladdu, waana kuwa shaqeynaysaa go'aamadood.
معارض ku dhaliil bay ka keenay arintaas maxaad ugu jawaabi lahayd bal arintan inaad xogaha faragelisay
macaaradku waxaanay fahmin sharciyada maartay dastuuriyan oo dastuurka Puntland uu ka qabo doorashooyinka inay gudiga doorashooyinku madax bannaan yihiin go'aamadooda u madax bannaan yihiin taas aanay fahmin marka xafiilay waxay u baahan yihiin inay soo akhriyaan dastuurka waxa ku qoran xeerarka doorashada inay soo akhriyaan oo shalay baa lagala hadlayo loo bandhigay xeerarka doorashada dastuurkana waa ku qoran tahay maartay qodobada dastuurka waa ku jirta qaabka gudiga doorashada u shaqeeyo marka faham baa uga dhiman ha fahmin nidaamka uu shaqeeyo maartay dastuurku waxa awoodaha uu siinayo gudiga doorashada inay fahmaan baa ka sokaysa
dalada mucaaradka ee Puntland ayaa ku gacan seertay go'aankii ka soo baxay gudiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Puntland dalada ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxa ay ka digtay in muddo kordhin loo sameeyo hay'adaha dastuuriga ah ee hadda jira Farax Cali Shire oo horey wasiir uga soo noqday Puntland ahna gudoomiyaha dalada mucaaradka ayaan wax ka weydiiyey waxa ay ku diidan yihiin doorashada lagu dhawaaqay in la qabanayo bisha February
way ka qayb galaan
walaal doorasho ma aha adigoo walaalaya waxa weeye doorasho ma aha gudiga soo saarayna gudi sharciga waafaqsan sharci lagu dhisay oo sharciga waafaqsan ma aha waxaan la rabaa oo waxaan u dhalooga dan leeyahay February lama qaban karo lagumana qaban karo doorasho dalkaana loogama qaban karo waxa weeyaan waxa looga dan leeyahay 8 January in la jibiyo waxayna soo xasuusinaysaa tii farmaajo ahayd February waa la dhaafay maxaa dhacay derbiga ma la iga soo daatay oo oran jiray marka waxa weeyaan ma aha inuu doorasho qabanayo ama dawladdu qabanayso oo madaxweynuhu hoggaaminayo waxa weeyaan waa in laga gudbo extension cad oo maartay yani muddo kororsiya weeye oo dadko dhame maartay hadda uu waa ku biriyay wixii loo sheegayo beenta aha ay soo baxeen teamka soo saaray oo lagu sheegay gudiga doorashooyinkana wuxuu ku dhisan yahay si aan sharciga waafaqsanayn oo tashuurkii hore Puntland aan waafaqsanayn wixii laga bedelayna aan waafaqsanayn xeer doorashana aan waafaqsanayn marka waa muddo kordhinna baarlamaan baan samayn karin gudiga doorashooyinkaan samayn karin cid kale aan samayn karin Puntland uma qorra wax la yiraahdo muddo kordhinta suurkadana kuma qorra xeerarkadana kuma qorra
wasiirka warfaafinta ee Puntland oo ay VOA weydiisay hadii muddo 4 bilood ah lagu qaban karo doorashooyin toos ah ayaa ku jawaabay
waa lagu qaban karaa doorasho Puntland hore u soo qabatay jaranjarooyin badan bay soo martay 3 degmo tijaabaha bay qabatay 33 degmo ay qabatay dadku waa intii diiwaan gashanay diiwaangelin xoogaa iyo wacyigelin baa u dhiman insha Allah waa la samayn karaa waqti badan way 4 bilood 5 bilood waqti badan way yaa 4 bilood intaba waqti aad u badan way
haddaba mucaaradka Puntland diyaar ma u yihiin in ay ka qayb galaan doorashada la qabanayo bisha February ay ku dhawaaqeen gudiga doorashada waa kan mar kale Farax Cali Shire
walaal mucaaradka mucaarad ahaan xisbiyadii horay ula waday madaxweynaha xisiisamkan oo run moodayay baa ka soo wada baxay oo dalada ku wada jira hadda oo dalada kamid ah ayaa dalada kamid ah oo ka soo wada baxay oo cid la gelaysa oo maanta aan iraahdo waa xisbiyo maaratay aan oran karo dadkii matalayaaniin ma jiraan waxa weeyaan cid galeysa kuwa independentiinana ma galayaan cid kaloo galeysana ma jirto dadku waxay u taagan yihiin doorasho aan dhibaato lahayn oo aan la iskaga hor iman oo ah wixii awal dadku ay isku raacsanaayeen
Puntland ayaa bishii May ee sanadkan qabatay doorashooyinka golayaasha deegaanka oo laga hirgeliyay in ka badan 30 degmo oo ka tirsan maamulkaasi.
Mahadsanid Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa halkaas aad naga dhageysanayseenna waa Washington. Isla wararka Puntland ayaan ku guda jirnaaye degmada Eel ee gobolka Nugaal ee Soomaaliya waxa ay tahay degmo ay ku nool yihiin kalluumaysato badi ka soo jilaabta noocyada kalluunka badda kuwaas oo qaarkood loo iibgeeyo kalluunkooda magaalooyinka kale ee ku yaala Puntland. Haddaba qaybaha uu u kala baxo kalluunka laga soo jilaabta xeebta Eel waxa warbixintan ku eegay wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjab oo dhawaan booqday halkaasii.
Waa subax hore oo aan booqday xeebta degmada Eel ee gobolka Nugaal oo dhacda badda India. Nolosha reer Eel waxa ay ku tiirsan tahay inta badan dhanka kalluumaysiga. Xilliyada badfuranka degmada Eel waxaa subax kasta yimaada kalluun ay kala soo baxaan kalluumaysatada halkan ku dhaqan badda fog iyagoo marka dambana u iibgeeya suuqyada magaalooyinka waaweyn sida magaalada Garoway kadib marka ay mariyaan nidaamka qaboojinta iyo qaadistiisa. Ayl waxa ay caan ku tahay kaluun cadaha oo ah mid aysan inta badan dadku jecelayn iyagoo aan aqoon badan u lahayn faa'iidooyinka gaarka ah ay u leeyahay kaluunkaasi. Reer Ayl oo arrimahaasi walaac ka muujiyey ayaa tilmaamay in kaluunka cad ee qareedka uu leeyahay faa'iidooyin badan oo dhanka caafimaadka ah. Axmed Cabdi Nuux waa bare iskuul, sidoo kalena waa qabiir dhanka kaluunka. Waxa uu iga waramayaa kaluunka cad ee caanka ay ku yihiin mar aan kula kulmay degmada Ayl.
So, kaluunka dhan faa'iido u leeyahay, misana kaluun qareedku aad iyo aad buu faa'iido wuxuu ugu sii leeyahay dumarka nugulka ah, caruurta yaryar iyo ilmaha urka ku jira intaba. Saddexdaas qolo ayaa ugu oo iyagu dadka u leeyahay u tabadaran baa maxaan ku irahdaa buu faa'iido u leeyahay koritaanka caruurta ayuu waxtaraa iyo dumarka maskaxdana way koreeyaa. Phosphorus baa laga helaa, macdan baa laga helaa, maskaxda kobcisa. Waxaan dhihi lahaa kaluun qareedku waa fiican yahay, waa ka fiican yahay kaluun qaranta marka la fiirsado. Kaluunka kale waa ka fiican yahay, wuxuu uga fiican yahay, waa ka dhadhan wanaagsan yahay.
Kaluunka nooca qareedka ayaa ku nool ama cuna cooska hoose iyo nooca ku dhex nool dhagaxa ee loo yaqaano lahodka, waxaana laga helaa fitamiino badan sida ay tilmaamayaan qabiirada kaluunka.
Kaluun qareedku wuxuu daaqaa dhagxanta badda gunteeda ku jira, saasay tahay misana gunta badda oo geedaha ah buu daaqaa. Laba nooc buu u daaqaa. Nooc wuxuu daaqaa geedaha caadiga ah oo baxa oo badda ka baxa, noocna wuxuu daaqaa dhir yaryara oo ka baxda oo waxaa la yidhaahdaa koraliska la yidhaahdo ama luhudka la yidhaah yararka ah bay daaqaaniin oo waxaasuu cunaa. Isaga laguma jilaabto oo laguma soo qabto hilib la suray maqaalin laguma soo qabto. Waxaa lagu soo qabtaa labada sheelo isku legan cadka ku dhex jira oo la soo bixiyo oo la suro.
Dadka badankii ama suuqyada loo iibgeeyo maxay u doortaan kaluunka kale ee cas? Waxaa iga waramaya Cabdiqaadir Maxamuud Maxamed oo loo yaqaan Kamas oo in ka badan 20 sano ku jiray ganacsiga iibinta kaluunka oo aan kula kulmay magaalada Garoway.
Midna waa hilib guudan yahay, midna waa hilib cad yahay, laakiin dadka waxay jecel yihiin oo macnaha waxa weeye aad ugu tiirsan yihiin kaluunka guudan. Waxaa keenaya wanaag uu ka wanaagsan yahay kaluunka cad uguma tiirsana. Laakiin markii aan ku eedaa farqiga u dhexeeya kaluunka cad iyo kaluunka guduudan, waxaa caafimaad badan kaluunka cad.
Dadka ayaa sidoo kale tilmaama dhanka dhadhanka inay ku kala doortaan labada nooc. Reer Eel iyagoo difaacaya kaluunka cad ayay sheegeen inuu dhanka dhadhanka ku fiican yahay kaluunka cad.
Kaluunka kaluun qareedka la yiraahdo isagu waa ka gaar, maraq rasiina oo macaan buu leeyahay, waxtarkiisuna waa ka degdeg badan yahay.
Isticmaalka kaluunka ayaa aad ugu soo badanaya magaalooyinka waaweyn ee Puntland, laakiin weli waxaa yar wax soo saarka kaluumaysatada si loo helo kaluun ku filan suuqyada magaalooyinka waaweyn.
Xoolihii abaaraha ku dhacay, xoolihii mataqaana waa iska yaraadeen, roobkii wuxuu baa yaraaday, laakiin baddu waa cawar weeyaan, kheyraadkii baa ku jira. Waana maxaan ku dhahdaa hilibka xoolaha uu ka fiican yahay 100%, wuxuuna uga fiican yahay hilibka xooluhu digestionka amase dheefshiidka caloosha waa ku dhib. Intii la doonaad kaluun cuni ka dhaa, laakiin intii la doona hilib cuni karti.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoway.
Markana waa xubintii galka baarista, waxaa soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu liita kaabayaasha iyo bixinta adeegyada caafimaadka. Jiritaan la'aanta adeegyo caafimaad oo dadweyne, tayada adeegyada oo liita, iyo xirfadlayaasha oo yar waxaa waqtiyada ay si weyn u soo shaac baxday ka mid ahaa sannadihii 2020 iyo 2021 markii uu cudurka COVID-19 ka qarxay dunida. cudurkaasi ma ahayn mid dadyooga dunidu ay aqoon u lahaayeen waxa laga qaado iyo daawadiisa markii tallaalku soo baxayna Soomaaliya waxay ka mid ahayd wadamada tallaalkaasi helay sanad kadib markii uu soo gaaray cudurku sidaasi oo ay tahayna hay'adda caafimaadka adduunka iyo saraakiisha caafimaadka Soomaalidu waxay sheegeen caqabadahaasi kasoo horumar weyn in laga sameeyay faafinta xogta cudurka iyo bixinta tallaalka wadanka sida ay taas ku suurta gashayna waxa hay'adda caafimaadku sheegtay in la hawlgeliyo in ka badan 3,220 shaqaalaha caafimaadka bulshada ah kuwaasi oo in ka badan kala badhay yihiin dumar loona kala diray 20 degmo oo ku yaala Soomaaliya taasi waxay keentay in dhammaadkii sanadkii aynu soo dhaafnay tallaal buuxa ay qaataan in ka badan 6,500,000 qof oo Soomaali ah taasi oo u dhiganta ku dhawaad 42% dadka ay da'doodu ka weyn tahay 18 Dr. Yusuf Ali Maxamuud waxa uu hay'adda caafimaadka adduunka WHO u qaabilsan yahay qaybta adeega bulshada guud waxana uu hawsha iska soo shaqeynayay tan iyo sanadkii 2006
magaca loo yaqaan community health worker ama adeegaha bulshada caafimaad waa dad shaqaale loo carbiyay inay u shaqeeyaan bulshada gaar ahaan bulshada heerka ugu hooseeyo haday tahay tuulo haday tahay degmo haday tahay magaalo waa dadka kooban badankooda haween bilaa 70% u badan haween kuwaas oo loogu talagalay inay u adeegaan inta badan hooyada iyo dhallaanka si guudna bulshada ay ugu adeegaan waxay haystaan tababar heerka koowaad ah iyo kaasoo ah inay bulshada ugu adeegaan isla markaasna ay soo wariyaan xaaladaha caafimaad darrada ee ka jirta deegaanada tuulooyinka meel kasta ay joogaan waxay sidoo kale u tababaran yihiin inay xaaladaha bilowga ah oo caafimaad darrada ay ka jawaabaan waxay sidoo kale u tababaran yihiin inay isku xiraan xarumaha caafimaadka ee bulshada iyo bulshada inay isku xiraan waxay sidoo kale u tababaran yihiin inay wacyigelin u sameeyaan bulshada ayagoo ku wacyigelinayo inay tagaan xarumaha caafimaadka ku wacyigelinayo inay qaataan tallaalada
maxaa loogu baahday in la hawlgeliyo
waa maasan tahay sida aad ogtahayba bulshada Soomaaliyeed adeegyada caafimaad wuxuu inta badan ku kooban yahay meelaha magaalooyinka magaalooyinkaas asiga ku kooban ayaa haddana uusan dadku aysan badana awoodin inay magaalooyinka tagaan markii 2019 dhammaadkeedii 2020 oo dhacay cudur diraacii corona ama COVID-19 si loo yaqaano ayaa waxaa lagu baraarugay baahida in loo baahan yahay adeeg caafimaad meel kasta joogo kaasoo bulshada wacyigelin buuxda u sameeyo ka jawaabo xaaladaha caafimaadka COVID-19 ka jawaabo taas ayaa wixii baraarujisay baahida loo qabo
hawlgelinta shaqaalaha caafimaadka waxay suurta gelisay inay gaaraan dad aan aqoon u lahayn cudurka COVID-19 iyo calaamadaha lagu garto toona kuwaasi oo markii la keenay xarumaha caafimaadka laga helay cudurka gargaarna loo fidiyey dadkaasi waxaa ka mid ahayd Cadday Aadan Ibraahim oo bishii August 2020 gurigeeda ay ku booqdeen shaqaalaha caafimaadku
koronaha nagu dhacay anigii ninkii ii weyn oo curudkayga ay dhahay alxamdulillaah alshukr kulli caafimaad gabdhaha walaaleena noo soo gargaareen gargaarkooda
sidee bay ku ogaadeen xanuunkan inaad qabto ay kuugu yimaadeen
xaafada ay wareegayaan gargaar ay giibayeen way noo soo gargaraceen ana cudurkaas aan qabna 3 anakoo nahay waynu soo wadeen meesha goobta caafimaadka ayna keeneen daawayna siiyeen alxamdulillaah cirbadayna siiyeen talaalayna siiyeen adi alxamdulillaah maasha allah kulli wax oo hadda dhib ah aysan ma jirin caafimaad guud aan ka helno
hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay sheegtay in shaqaalaha caafimaadka bulshada ay lafdhabar u ahaayeen la dagaalanka cudurka COVID-19 iyo in fariinta caafimaad la gaarsiiyo meelaha ay adag tahay in la gaaro waxay WHO sheegtay in shaqaalaha caafimaadka bulshadu ay qayb muhiim ah ka qaateen hirgelinta hab ay hay'adaha caafimaadku kula socon karaan xaaladda cudurka COVID-19 gudbinta fariimaha ku saabsan halista jirta iyo wacyigelinta bulshada heer tuulo WHO waxay intaas ku dartay in shaqaalaha caafimaadka bulshadu ay yihiin geesiyaasha aan magacooda la xusin ee lafdhabarta u ahaa jawaabtii ay Soomaaliya ka bixisay cudurka COVID-19 Maxamuud Cali Axmed waxa uu ka mid yahay shaqaalaha caafimaadka bulshada ee laga hawlgeliyay magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda
subaxii markaan xaafadeeda ka soo baxo waxaan soo aadaa arunta anigtan waxaan qaataa agabkii ka qaataa sida uniformkii oo kale waxaan qaataa waxyaabo kale oo markaas baahiyo oo waxyaabaha aan u baahanahay oo kalan qaataa waxaan aadaa maxaan qaataa bulshadii aan aadaa qaybaheeda kala duwan waxaan u tagaa maxaan qaataa bulshadii ayoo qaarna ay yihiin maxaan qaataa isaysay u badan IDB ay yihiin marka shaqadeeda saasaan ku gala suuqa.
Marka waxyaabahaad qaadatay iyo waxaad u fidisid adeega ii sharax bidmidii u sheeg
adeegan fidiyo oo ugu muhiimsan waxaa waaye wacyigelinta aagu horeyso marka markaan u tago maamo kale markaan u tago oo bulshadaan u tago guriyo kale markaan tago waan salaamaa marka hore kaan salaama kadib waxaan weydiiya xal waxay ku baryeen caafimaad tabkooda batabkoodan weydiiya kadib waxaan weydiiya maxaan ku dhahay sheeg caruurta guriga joogta intay yihiin inta caruur oo maxaan ku dhahay sheeg caafimaadkooda badqabkooda markaan weydiiyey kadib ilma shan sano ka yaroo kale waa weydiiyaa markaan weydiiyey kadib waxaan weydiiyey in ilmahan ay qabaan maxaan ku dhaha tallaal la siiyey tallaalkii uu dhammaystiran yahay waxaan kaloo weydiiyaa iisheeg ilmaha iisheeg nafaqadaroodooda kale nafaqadooda kale meesha ay wax ka helaan oo kale waxaan kaloo oosanyaa iisheeg wacyigelin kaloo ku saabsan nadaafadda in gacmaha ay iska dhaqaan in maxaan ku dhaha iisheeg raashinka marka la karinaayo raashin jirin ilmaha la siiyo ilmaha loo raashinka maxaa loo kulay intaan la siiyo inta ilmaha aan la siin koor raashikan inay maamada gacmaha iska dhaqdo ilmaha gacmaha laga dhaqo.
Maxaa dhibaatooyin ood la kulantay?
Dhibaatooyinka aan la kulanno waa badan. Dhibaatooyinka aan la kulanno waxaa ka mid ah cabsida jirta darteed maalimaalin inaan inkan meeshan lama geli karo oo meeshan maxaan ku dhahay isheeg waa la xidhay ciidanka cabsi in la yiraahdo oo aan cabsano marmar annagoo wadano maxaan ku dhahay isheeg daawadii wixi in hodo intay ka dhibaatay u socotiin maxaa jiriin waxyaalo fara badan waa la kulaa laakiin alxamdulilah sidii macnaha maalin maalinna kan dambeys waa kasoo roonaanina waxaan is leeyahay waa kasoo fiican dadka wacyigooda iyo fahamka ay naga qabaan waxaan is leenahay waa soo fiicana.
Sidoo kale gobolka Banaadir waxaa ka hawlgashaa Maryama Cabdi Maxamed oo caafimaadka ku baratay jaamacadda Global University.
Dadku waa dad masaakiin oo aad u hooseysan noloshooda. Waxyaabaha aan la kulmo waxaa ka mid ah anaga waa baahanahay daawo iyo maxaa wax asli u dhaadiin anaga yani waxaa ka mid ah inay ku dhahaan raashin mana wadaa laf mana wadaa meelaha lafa lay qaataay anagana waxaan ahna qolada caafimaadka oo talaalkii daawadii unbaanu la dhiyo may walaalayaal caafimaadka wadnaa nadaafadda iyo deegaankii ka xaaladaan ka warqabnaa waxyaabo badanaa kala kulnaa ma rabna naga tag xataa way ku dhahayaan.
Aamina Cali Yuusuf waxay iyaduna ka hawlgashaa magaalada Garoowe. Waxay kalkaalisanimada iyo umulisanimadaba ka baratay jaamacadda Volunteer. Waxay ka shaqeysaa wacyigelinta iyo gaarsiinta bulshada ee fariimaha iyo adeega caafimaadka.
Waxaa igu dhaliyay xilligii corona dilaacay 2019-kii baa waxaa la ii qaatay inaa dadka wax soo wacyigelinayay oo xarumaha ka tegay xarumaha alaabintay ka qaadaan geynayay waxaan booqanaynay xaafadaka cusub iyo xaafadaha maanta adeega aanu gaarin iyo dadkii aan macluumaadka wada ogaan karin oo aan fahamsanayn xanuunku maadaama xanuun dilaacay oo hal mar wada faafay uu ahaa marka khatartiisa markii la xakameyn kari waayey baa waxaa la qaatay dad wacyigelina dadkaasna inay kusoo xiraan dadka xarumaha qofka xanuunsan iyo calaamadaha laga baahan yahay in laga fiiriyo marka loo sheego kabacdi inuu si dhaqsa uga tago guriga oo u tago xarumaha caafimaadka. Waxaa kaloo la socda adeegyo kale oo ayagana caafimaadka la xiriira iyo dabagal lagu hayo cudurada qaarkood marka dhammaantood inaan wacyigelin ka siino iyo in ay ku baraarugsanaadaan khataraha noocaasi hadday dhacaan inay si degdega u tagaan xarunta caafimaada ugu dhow.
Adi shaqsiyan marka falceliskii ama dareenkii aad ka aragtay dadkii aad daweyneysay wax la qabanaysay bal wax iiga sheeg haddaad tusaaleyaali soo qaado cad oo muuqda.
Dadka inta badan waxay u badan yihiin bulshada intooda badan dad wanaagsan bay u badan yihiin marka inta badan wax dhiba kalama aanaan kulmin laakiin qaladaad marmarka qaar lagaa fahmayo baa jiro marka qofka gurigiis kusoo garaacaysid xanuun ay bulshadu ka qabaaneen khatar weyn inuu yahay oo aysan ogolaan qofka iyagiiba qaba inay dhahaan aysan ku dhiirin karin weli aysan u bislaan inay dhahaan qofku nagaga dhacay xataa markaad kala hadlaysid caqabado badan baa ku imaan kara marka kuwa kugu diidaya baa jiro oo ku dhahay xanuunkaasi waxaa sheegaysid anagu ma qabne meel laga qabana maaha meeshatan iyo ord naga tag oo kale oo macnaha albaabka kaasoo xiranayo oo kale laakiin hadda aad isu jilcisid oo wax badan ka dhaadhicisid oo marar badan aad magaranaysaa waqti fiican wada qaadataan oo qofkiina aad isfahmaysaan laga yaaba inaad si caafimaad ahaana u fahamsaysid adigoo iska tusinaya macnaha qofkan walaal qofkiisa xanuunsan naxariis u muujinaya dhibaatada uu dareemaya mid lamid inaad la dareemaysid saasoo ay tahayna aad ka shaqaynaysid sidii iyaguna ay ku badbaadi lahaayeen kan xanuunsanna badbaadadiisa looga shaqayn lahaa haddii xanuunka lagu ogaado.
Hay-adda caafimaadka adduunka WHO waxay sheegtay in howlaheedu ay si weyn ugu tiirsan yihiin shaqada ay qabtaan shaqaalaha caafimaadka bulshada tan iyo sannadkii 2020-ka. talaalkii ugu horeeyay waxa uu Soomaaliya soo gaaray 15kii bishii Maars 2022ka waxana maalintii xigtay ee 16ka Maars talaalka laga bilaabay meelo kooban oo ka mid ah Muqdisho markaasii ka hor Soomaaliya ma lahayn khibrad ay ku talaasho dad farabadan oo qaan gaar ah hal mar oo lagu siiyo talaalka waxay ahayd hawshii ugu ballaarnayd ee aabid ee lagu bixiyo talaalka dadka waaweyn Dr. Yusuf Cali Maxamuud oo qaabilsanaha qaybta adeega caafimaadka bulshada ee hay'adda WHO ayaa wax ka weydiiyay natiijadii ka soo baxday ololahaasi
waxay WHO sheegtay in dadka Soomaaliyo uu gaaray talaalka cudurka COVID-19 December 2020kii bartilmaameedkii ahaa 441 dadka Soomaaliyeed talaalka qaateen maxaa door ay ku lahaayeen adeegyashan caafimaadka bulshada
Fiidiyowna xandiga istiyaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ah ee awooyska radab kaas oo idin kaga iimaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xidhiidhiga xiriyaha dadab barnaamijka todobaadalba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ay ugu hadalayeen tabadniyiin bulshooyinka ku nool xiriyaha qaxootiga iyadoo dhageystayaasheena dadab iyo deegaanada ku xiran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM-ka VOA dadab ee ka soo gasha moojada FM-ka hal eber 7.6 MHz barnaamijkeena waxa qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona saruka xoogan oo ku yimid qiimaha maciishada qotol daruuriga ah ee suuqada xariyaha dadab ayaa saameyn xoogan ku yeelatay bulshada qaxootiga ah ee ku jira xariyaha dadab ee gobolka Waqooyi Bari sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxootiga hoylaanta ah ee ku jira isla xariyaha oo ka warbixin doona saameynta uu ku yeeshay roobka dheerta oo ka urtay qayb ka mid ah gobolka kamarra xubintii shakhsiga oo todobaadkan uu marti ku yahay wiil qaxooti ah oo cabitaan ka sameysan xulbada iyo waxyaabo kale oo daawo ahaan loo isticmaalo ku wareejiyo suuqada xariyaha barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigu ah Cabdisalaan Axmed saruka ku yimid sarifka dollarka ayaa saameyn dhaqaale ku yeeshay ganacsatada gobolka gaar ahaan suuqyada qaxootiga iyadoo ganacsatada badeecadaha ay iibiyaan ay ku qiimeeyaan qiimaha dollarka taas oo saameyn ku yeelatay bulshada ku nool xariyaha maadaama dhaqaale ahaan aysan la jaanqaadi karin saruka markasta ku yimaada maciishada ee sidii maalinlaha ay u isticmaalaan bulshada ku nool xariyaha sida burka, bariiska, baastada, caanaha, qudaarta iyo hilibka suuqada xariyaha waxaa ka jira sarowka ku yimid maciishada qaybaheeda kala duwan taas oo toos u taabatay bulshada ku nool gobolka Cabdi Cali Aadan wuxuu ka mid yahay ganacsatada xariyaha waxaana ugu horeyn ka wareysanay sababaha keenay sarowka ku yimid maciishada suuqada xariyaha
ganacsiga qaxootiga aad iyo aad u kacay sicir bararkii aad iyo aad taas oo lagu sababeynayo dollarkii oo aad iyo aad macnaha kor u kacay oo maraya boqolkii dollar 15,000 iyo 4,000 maraya marka dadka masaakiinta iyo dadka toorita lahaa iyo dadka ganacsadaha kale aad baan ugu rafaad qabnaa sheygii aad ku ogeyd maanta kun shilin ee kenyatiga ah ama 10 dollar oo kale iyo macnaha 500 ama 600 shilin oo kenya ku darsantay marka aad ayay martay dibka ugu weyn waa dollarka ugu weyn haddana waxaa soo kacay roob badan baa maantay daay dadkii oo masaakiinta iyo dadka kale aad bay u rafaadsan yihiin iyo sheerku u baransanaa iyo haddana dhulkii dhan ay xirmayaan wadooyinkii xirmayaan
waayay Cabdi Cali in xeebahan qotol daruuriga ah sida aadka loo isticmaalo in sida caanaha sokorta ka waran
wallahi in sokorta oo kale in aad bay qaali u day awalkii waxa lagu gadan jiray 3,000 iyo 400 oo kiyaatiga هذا حمل السادة حكوني يا سيدات بقول
ما شاء الله واتن كيلو
شني لا واتن كيلو شني لا واتن كيلو ما شاء الله واتن كيلو حمل السادة حكوني يا سيدات بقول وعكود درسنتي تدوب بقول عشان لحقة عكود درسنتي وكيانا ملكا ونعاني أكله ماشي حياة هنجرين لما كوني بقول ولما كوني شم بقول لما كوني له بقول مرة يعني حكوس على تسليد أكله ماشي كونكشين سدحلي باك شنلي لقدهي هادو كوني لو بقول كوني سدح بقول شنلي لقدهي وعوير ومارتي قلت دولور يا كمي ده بركي وكله انجرد إلما كسمي سنهين أساقي أول كها وسديد بقول سقال بقول شن هادو كوني بقول كوني لو بقول أيو مرايا مركا سير بارك أد أد دكتور سامي أد 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 أرتان واحد كان عسي وصعده ماله وتعادنا حلو سلينا يا مال دولار كيو أدو كحسن
وهي هي روب كأرتي بالكورن عبسي لعد كخبت عن مدامة إن مدارين كمان باسا نيرو إنت بدن جناسين أو كيم هذا
والله إن عبد السلام وإن روب كداي ودقني نظر ذي كل هاي ذا أنا سيء وإلينا هاي لقى بقايا مركا إني ودوين كأدو سيء حرمان يلا رجينا يا مركا إن إسرائيل كوسي كروسي كعبانه ملف في لهين وخصوده مركا تاسع سوبه إسا إن مردت كي أيهد سي عوضان ويترا لا نبوحيا نقاليا كنقاليا أيهدت كي إستاغان ويحا تيجدنا هنا ويان أما إن إيجتان إيجر ويان شيل ملك سوق المالي تدكي وحرم ويكجران مل قد بكران أدابو مقد بكران مركا قارس متي كران مركا تدكي كران ستدنا هبلو يوحي سوقات مياني نينك لو بيحك المالي ودتك وحاك بالنا عليه أما شرعيك لوي ويريه
أدو ما سيهي كاسنوحوها عبد علي آدم أو كم إذا كان أفضح xariyaha oo igu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale iyadoo maciishada iyo cuntooyinka suuqada xariyaha ay yihiin kuwa aan la goyn karin shay kastana lacay kale ee dul fuuleen ayaa qaar ka mid ah bulshada qaxootiga waxay wajahayaan culays dhinaca nolosha ah maadaama aysan iibsan karin cuntooyinka ay u baahan yihiin qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaan ka wareysanay sare u kaca ku yimid cuntooyinka iyo saameynta ay ku yeelatay
Suuban Cabdikariin Cabdullaah leedahay magacayga qaxootiga ifalaaban kasoo guuri waagan soo guuray inta ka dhaxlay sicir barar horbu u sii socdaayo waxa suuqay malahono rafaad is xariir is salaabana hasta
way yahay shuban waxaad sharaxaad ka bixisaa shakarta burka bariiska isbedelka ku yimid
waxa isbedelka ku yimid anaga dollarka ma garaneyna masaakiin ma askanahay dollarka ba kacayna leeyahay muskil sokor ee inta dhulka in jagnaa dhibacda uu ku dhacan waxaan gadanayna 70 shilin hadana dhulka magu qoyaan hadar 90 shilin baan iibsanaa anaga dollar lama socono waxaan ka seenay malaha dhul iyo dal iyo duur noojina yihiin waakaas waxa la wixii ilaahay nolosha dadba xoog iyo xiilo waxaan ku kaagnaa antukaamadi annana wax xasaq ina nooma gooyaan
waata balka waran qudaarta iyo burki iyo xaalkooda ayana
kilada yaanyada ee waxa la iibinay 78 dhulka magu injagnaa hadana waa 120 saas ayay isbixinaysa burka markuu injagnaa dhulka waxa la iibinay 100 shilin kiiliisa hadana 120 saas waay
haas balan ayaa tiin kaarka qaataad kuma filna balka waran marka walaaca idin gelinayso qiimihi kor u sii aado
wax la soo koob kara ma aha warkan ugu filna waa la ogyahay inuu nagu filna lagu ma filna kaarka wax la soo koob kara ma aha boo saana dhax jirta la dhahi kara ma laha in ganacsatada oo bulshada weyn ganacsanaysay oo noo naxariisto gadaal noo soo deeyay baan ka cusaneyna
maray maxamuud baa la ilaahay markay ilaatada waa ilaahay baa naga bixin kara horta cid naga bixin karto kala ma laha wax walba cirkay maray meel loo dhaqaaqay la ilaahay laakiin allah naga bixinaa maalinta 10 shilin qoriyo hadaan gadanno lagu ma filna anaga shan qof magribki waa eber marka dhibaatada noogu darana waa dafshidka iyo raashinka meel loo dhaqaaqay la ilaahay ilaahay baa naga bixin subhana wa taala karto ma laha
isku ay misaa
wiil baa u dhaqaaqay daawi wax wareejiya daawin way gadmi laad
waye markii maanta 200 deeshaan maxay noloshiina ka bedeli kartaa
waxba kama bedeli karto waxay ka bedeli waxba ma goys raashinka waa qaali kiilo baasada soo qaadato waa 90 waxba ma goys miskiilada sokorta iyadana waa la mid waa 90 qudaarta iyadana waa wax ama loo dhaqaaqay la ilaahay dadka laakiin ilaahan aaminsan
waayahay maxaad ka codsanaysaan ganacsada Soomaaliyeed?
Waxaan ka codsanaynaa inay sidan xoogaa nooga raqiisiyaan wax walba. Hadday roobkii arkeen way ka sii dareen, wadana ma xiran. Hadda naxariista Allah hadii la arkay oo laga daro waa dhibaato. In suga oo wixii markuu roobka aad u fasahaado oo wadada xiran waxa qaaliyeen, laakiin hadda ma la gaarin dhibaatada ugu daran taas la.
Aad u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka qaxootiga ah oo u waramay barnaamijka Caweyska Dhadhaab. Dhinaca kale, qoysaskan ugu badan qaxooti cusub ayaa sheegaya in xaalku ku adag yahay, islamarkaana aysan ku filneyn raashinka gaarka ah ay bishiiba mar ay ka qaataan hay-adaha samafalka, maadaama ay yihiin qoysas danyar ah aan heli karin wax ka baxsan gargaarka samafalka ah.
Rafiic Cali Buule: noloshaana hadda waxay sahar barar waay, waxay dhanba adduunka dhan ugu qaaliyo sahar barar waay. Xoolihii inoo foofi jiro oo jaawadi inoo keeni jiro oo jaawadi goobti haddada soo gada 4 shinaa nagala gada waa 4 geed. Jaawadi inoo foofi jiro waa nagala joojiyo kareetaalka iska yaalaan, waxaan haysana malaha qaxooti aan nahay. Marka roob kareetaan ku nooleen wax yar aan nagala soo siyaa keer hali yarayn, marka roob waxaanu matareen kareetaalka wax iska gadanayne, wixina waa nagala joojiyo. Haddee baa kareetooyinka waa ku tirsanayn waa ku nooleen. Hadda kareetooyinka hadda waa iska yaalaan, wiilasha iska joogan shaqo la'aan waay. Anagana hadda waa cabshahan gudan calintan gudanayni waa nagala joojiyo. Bararka shaqo la'aanta kulli waxa dhanbo waxa la iibin haya 104 shilin, wixii dhan waa wada qaaliyoobay.
Bal ka waran culayskaas nolosha oo in soo wajahay shaqo la'aanta jirto, maadaama aad xaas ballaaran tahay.
Hadda xaas ballaaran tabana la waa kaarkayga xaas ballaaran anahay. Hadda wixii waa nagala joojiyo oo aan ku shaqeysanayna oo ku nooleyn waa nagala joojiyo. Haa, culays weyn wajahayna, culays weyn 100 shilin bajaaj 100 shilin. Waxaanu shaqeynayaa malaha xoolihii way noo jibo fadhiyaan, waxay cunaan ay ka rabaan. Wixii ku soo goosanay geedka soo goosanay waa laga reebay. Haddii saas aad dhibaatana waa saaxootiin waan nahay. Xeer bararkan waa jira. Hay'adii inay ogaadaan oo haddii macaamilad iyo guriyihiin abaray naga yihiin bac la'aan waan nahay. Hay'adii cabnaan aan ka rabnaa iyo bac iyo aan ka rabnaa.
waa hagaag weli waxaan dhahda kaga jirnaa barnaamijka Caweyska Dhadhaab, kaas oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliya ee VOA. Waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka aan idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo istuudiyaha ay ula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Caweyska Dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanaya xeryaha Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac, ku soo dhowaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka Caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Cabdiraxmaan Maxamuud Walaal, oo ah nin dhallinyaro ah oo cabitaan ka samaysan xulbad iyo noocyo kale oo dhira ku wareejiya suuqa xerada Xagardheer. waxaad wareysiga uga bogan doontaan sida Cabdiraxmaan shaqadiisu ay u kaafisay nolosha qoyskiisa, iyo sharaabka uu iibiyo oo uu aaminsan yahay inuu faa'iidooyin caafimaad leeyahay. waxaad kale oo maqli doontaan roobabkii xilliga deyrta oo ka curtay gobolka waqooyi bari oo ay ku yaalaan xeryaha qaxootigu, iyo saameynta ay roob horaayadu durba ku yeesheen qoysaska ku cusub xeryaha oo aan iyagu haysan hoy ay ka gabaadsadaan dhibicda roobka, iyo weliba cabsida ay ka qabaan roob mihiigaana oo sida la sheegay laga yaabo inay ka da'aan dalalka ku yaala bariga Afrika. waxaa barnaamijka qayb ka ah horjoogayaasha xeryaha qaxootiga oo dhankooda cabsi weyn ka qaba in qoysaska ku cusub xeryaha ay dhibaato weyn ka soo gaadho roobka curtay. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal, xubinta shaqhsiga dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo intooda badani shaqala'aana ayaa qaarkood la yimaadeen halabuur ay ku samaysteen fursado shaqo oo iskooda si ay u kabaan nolosha qoysaskooda. Cabdiraxmaan Maxamuud Walaal oo ka mid a dhallinyarada xeryaha qaxootiga waxa uu gaadhi gacan ku wareejiyaa cabitaan uu ka sameeyey dhir dabiici ah iyo malab oo ay dad badan u isticmaalaan daawo ahaan. Cabdiraxmaan oo shaqadaasi ay u tahay il dhaqaale oo ay ku tiirsan tahay qoyskiisu ayaa wareysi aan la yeeshay ku bilaabaya waxa ku dhaliyey inuu shaqada qabto.
shaqadan waxaa ugu dhaliya duruufo jira aawadood oo maxay ahaatood haddii Ilaahay ku idmaayo caruur baad leedahay maxay ahaatood kuwa waxaa jira anigu ciyaal ila dhashay oo agoona oo maxay ahaatood aabahay waa dhintay ciyaalkii ninkii ugu weynaa baan ahaa marka dhibaatooyin badan baa jiray adigu oo ugu qasbay inaan maxay ahaatood xilfad iyo shaqo aan raadiyo ugu qasbay markii hore anoo maqaayada ka shaqeeyo oo maxay ahaatood adoo maqaayadii ka shaqeynaya saakay joorraato soo doonto shaqo soo aaday laiska ka leeyahay maxay ahaatood maanta fasaxa tahay adigu waa maxay ahaatood shaqo lagumahayo ilmana ee meel ku fadhiyaan oo aadan ku laaba karin xaafadii iyo shaqadii oo aad weysay waa qaraxan maxay ahaatood iyo dhibaato oo kusoo food saartay noqonaysa
marka hadda ma dhigi karnaa dhammaan marxaladahaas oo dhan waa laga soo gudbay
maasha allah hadda alxamdulilaah dhibaatadii oo dhan waa ka gudubnaa alxamdulilah noloshaynaan ka dabaranaa
yaa kaa iibsada cabitaankana samayso
bulshada oo xerada ayaa iga gadata oo maxay ahaatood rag iyo dumar ba leh miro yaroo xulbad la yidhaahdo oo la shiido dawadeedna maxay ahaatood daawo a dadka waxtar u leh islamar ahaantaas annagana aan nolosheyna ka dabarano oo dadkana bulshadana waxtar u leh oo ayadana ay waxtar badan ay u leedahay oo maxay ahaatood haddii Ilaahay ku idmaayo waxyaabo badan ay daawo ay kaga tahay waxyaabo badan ay u anfacayso
cabitaankan aad samayso haddaad faahfaahinaga siiso waxaad ii sheegtay inuu noocyo kala duwan leeyahay sidoo kalena qiimihiisuna kala duwan yahay bal waxa aad ka samayso midhahaad ka samayso iyo waxa loo isticmaalo haddii aad ii sheegto
bahasha waa dhowr qeybood saaad ogtahay qofba tabarteeda ayaa loogu gadaa waxa waaye waxaa laysu daraa xulbad iyo toon baa laysku shiidaa waxaa la gadaa 30 shilin waa qofka aan gadi karin midaan 50-ka aan gadi karin midda 50-ka waxaa lagu daraa malab baa lagu daraa waa 3 ka koobantaha midda oo 50-ka shilin la gadaayo mid kale waxaa jirta la gadaayo 100 shilin ayadana haddii Ilaahay ku idmaayo 4 shay ayadana ka kooban bahal yaroo caloosha jilciso waxaa lagu daraa salamaka la yidhaahdo xulbadii toontii malabkii intaasay ka koobantaa iyana waa 100 shilin bulshada marka hadba tabartooda loogu gadaa
waxaad ku celisay inay waxtar u leedahay bulshada oo aad dhowr jeer soo hadal qaaday bal toon iyo xulbo laysku shiiday iyo malab mararka qaar maxay daawo ka yihiin
waxay daawo ka tahay haddii Ilaahay ku idmaayo infection-kay daawo ka tahay waxyaabo badan lafa xanuunka caajiska kor xanuunka maxay ahaatood waxyaabo badan kaada heesta infection-ka waxaanoo dhan bay u fiican tahay waa raggana way u fiican tahay adigu dumarkana way u fiican tahay dumarka waxay ugu fiican tahay oo dumarka waxaa jira kuwa ayaga laftirkooda dhiigga aad xoogaa markuu ku dhacay yar xanuunsada kuwaasoo kale waxay u anfacaysaa xanuunkaasoo kale ma dareemayaan marka ay isticmaalaan waxaa kaloo kuusoo haray ragga infection-ka iyo kaada heesta iyo dhankan xooga waxaasoo dhan waxyaabo badan bay ka caawinaysaa oo bulshada waxaad arkaysaa qofkii waxtarkeeda arkaa wuxuu ku leeyahay ha iga joojinin waa maxay ahaatood nin continue ku xiran buu noqonayaa
macaamiisha see ku yeeshaa maaliga raadiya oo cagahaaga ugu taga mase way ku imaadaanoo waxaad leedahay macaamiil joogta ah
qaarna waa raadiya qaarna ayaga ay soo doonto oo meesheeda igu yimaado waa kuwa ku xiran oo sida wanaagsan u bartay waxa waaye meesheeda igu yimaadaan kuwa kalena anaaba meelaha fadhigooda ugageeyaba oo bulshada mar walba la dhex wareega
shaqadani maxay ka bedeshay cabdiraxmaan nolosha qoyskaaga
aad bay wax ugu bedeshay wax lasoo koobi kara maahan maxaa yeelay hadda waxa waaye nin shaqaysto oo isku kalsoon oo maxay ahaatood haddii Ilaahay ku idmaayo reerkiisa dabaran kara oo maxay ahaatood dabkiisa shida kara oo aan noloshiisu ay meel ku tiirsan tahay ayaan ahay laakiin markii hore waxa waaye ma lasoo koobi karin dhibaatooyinka jiraha mid lasoo koobi kara ma ayna ahayn
ka hor intii aanad shaqadan bilaabin ama aadan bilaabin inaad shaqadan qabato maxay ku tiirsanayd nolosha qoyskaagu
wallaahi waxay ku tiirsaneyd horaan meelna ma ayna saarneen oo maxay ahaatood waxaa la sugayey keer maalinkii wax laga bixiyey unbaa la sugaayey dabshadista iyo cariiri bay ahayd dhibaato meel kale wax kaasoo galayaan ma ayna lahayn dhibaatooyin fara badan baa jiray laakiin maanta alxamdulilah
inkastoo aad sheegtay inaad aada iyo aada ugu tiirsan tahay shaqadan laakiin ma ogaan karnaa inkamkaaga ama dhaqaalaha kaa soo gala maalintii ama bishii
noloshayna waan ku dabaranaa haddii Ilaahay ku idmaayo kirooyin baa jira waa layska bixiyaa korontaa jirta maxay ahaatood iyo waxyaaba lagaa rarabo waa layska bixiyaa ciyaalka waxbarasho oo waxaa jirta waa layska bixiyaa haddii Ilaahay ku idmaayo maalin basiga wax ku soo galayaan maalin walba wax go'an ba soo galaya ma jirto maalin maalina waa wax yar ba ku soo galaya maalina alxamdulillaah waa farxaysaa oo maanta aad ba shaqadaad wanaagsan tahay leedahay waxa waa marba sida magaalada ay tahay
hadii aad ii sheegto ugu dambeyntii qoyskaaga taladiisa iyo dadka kale halka aad ka caawiso inta ay yihiin
laba u kala dhigaynaa aniga iyo caruurteeda oo ah maxay ahaytood haddii ilaahay ku idmaa shan caruur iyo hooyadood iyo aniga dhanka kale hooyaday iyo caruur ila dhalatay oo ayagana afar ah oo ayagana gooni aan ugu biilo
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan maxamuud walaal xuugsade dhallinyaro ah oo ku nool xeryaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan roobabkii xilliga deyrta ayaa ka curtay gobolka waqooyi bari waxaana hoglihii ugu horreeyey ay ka da-een xeryaha qaxootiga oo dadka ku nool badankoodu ay aada uga liitaan dhinaca hoyga haba ugu sii darnaadeene qaxootiga ku cusub xeryaha oo aan iyaga la siinin hoy iyo meelo ay degaan markii ay xeryaha yimaadeen oo iyagu iska degay hadba meeshii bannaanay ay arkeen qaxootiga cusubi waxay sheegeen in roobabka bilowday ay ku hayaan welwel badan oo la xiriira inay waxyeelo ka soo gaarto sida uu barnaamijka caweyskii dhadhaab u sheegay marshaale cali maxamed oo ka mid a qaxootiga cusub ee degan bannaanka xerada xagardheer
waxaan deganahay isku deg oo gudka sheebta oo biyaha lagta oo biyodegeenka hase ahaatee biyodegeenka markaan deganahay meelihii waxaa noogu dhegan guryo aan haysana oo ma lahan guryahayna waa bacyo oo meelo oo la sasaaraya bacyin awood aan ku gadan horta ma haysana marka ugu horeysa awood aan isku xamilnana ma hayno roobna habeen horeeya saadaalkooda naga bilaabteen haddooda kow ahaaba meeshii barakacay joogaan ilmihii haddii roobka oo culayska aan fiirinayn oo aan ku maqlayna raadiyahana marka haddaan fiirina fatahaadna waa la sheegihaya marka waxaan rabnaa do alla yidhaahdo in marka cabasho deg deg ah inan laga soo gaarsiiyo si oo marka oo ilmihii iyo annagii marka maamooyinka samaato bixi lahaayeen
warshaale waxa uu sheegay in roob aan sidaa u weyneyn oo helay uu ka qooyey raashinka iyo wixii ay agab haysteen haddii roobab waaweyne ay da-aanna ay xaaladdu ka sii dari karto
roobka yara wuxuu saamin nogosh waa ka ujeeda kuwakana guryaha meeshaas oo qaar waa lagu wada kacayba oo kii yaraad oo bilaawga ahaa way hadda wixii dambeeyen muxuu samayn doonaa way marka kiyaaba saas aan ku taaganahay qaato bila aan ku taaganahay marka saasaa awoodeeda haddana kulley saasaan u cudsanhayna in oo macnaha roobku waana ugu qoyo maa guryaha baca ma haysan wax aan ku gadanana ma hayno meeshan oo shaqo la-aana jirto wax lagu shaqaynaya ma jirto qofkii oo laga yaabo qofkii oo habad oo dameer qabana aan ku shaqaysan karan duurkii ma ku shaqaysan karanba marka shaqayna magaalkiin waaba isxiran yahayba
hay-adaha qaabilsan saadaasha hawada ayaa ka digay roobab xooggan oo laga yaabo inay ka da-aan dalalka ku yaala bariga afrika marshaale waxa uu sheegay in markii ay warkaa ka maqleen warbaahinta ay cabsi weyni la soo daristay
waxaan dareennay cabsi argagax xoog leh waayo sababtoo anagoo meesha gudka aan ku dhex jirno haddeerna oo roobkii nagu soo bilowday oo saadaashiin ay tahay haddeer oo marka aysaan unoogu muuqato oo laleeyahay oo dooxaha jubba ama oo dhiirigaan laleeyahay roobo culus ay ku di'i doonaan soomaaliya leeyahay marka waxaan la sidahanay marka kanoo hadda saan ahba oo marka saan noqonay kii ka dambe imaan doona maxuu idinku samayn doonaa idinka ilmihiis oo kale dhumimayseen hay-adda waxaan ku codsanayna inaa nagu soo gaarsiso cunno iyo guryo iyo bac si emergency ah oo marka aan culmaha aan ku amba bixino
qoysaska degan bannaanka xeryaha ayaa qudhoodu sii kala liita oo waxa ku jira kuwo nugul oo ay ku jiraan waayeello haddii roobabku saameeyaan aan u carari karin meelo kale aamina aadan hirowle waa hooyo waayeela oo haysata afar caruur oo rajo ah oo u dhalay wiilkeedu iyadoo dhabta ku haysa wiilka ugu yar caruurta ay iyada u tahay oo jira saddex bilood ayay sheegtay inay cabsi weyn ka qabto roobabkan bilowday
doonka lagtagteedaan degegnahay oo haddan oo guri la-aan e geedaha bogoodaan degegnahay buusbuusaan ku jirnaa buusbuuskii dan roobaa da-ay roobkii soo socda meeshaan ku galayna karan la-aansannahay guri la-aan bacad la-aan wax musqul la-aan guri la-aantaasaa dhib ku qabna markaan guri roobkaas markaa da-o meel un galayna ma laha guri la galaay ma laha
aamina ayaa codsi u dirtay hay-adaha samafalka ee ka howlgalay xeryaha qaxootiga
hay-ad waxaan ku codsanaynaa guriyaal musquliyaal raashun inaan meel fiicana fadhiisano ayaan ku rabnaa hadda waxa fiican la dhiibayna ma laha shaqo fiican oo dhega oo ku shaqaynayna ma laha dhib waa iska jiraada dhib waa yaala
horjoogayaasha xeryaha qaxootiga oo muddada dheer oo ay ku noolaayeen xeryaha awgeed khibrad iyo waayo aragnimo u leh roobabka iyo saameynta ka dhalata ayaa dhankooda cabsi xooggan ka qaba in roobku ay khatar geliyaan nolosha qaxootiga cusub oo qaarkood degan dhul aan loo sahmin ay iyagu iska degeen oo ah meelo biyo fariisada. Sida uu sheegayo Shariif Aadan oo ka mid a maamulka xerada Xagardheer,
xaaladdu waa khatar, xaaladdu waa khatar. Guryo ma haystaan, guryo iska daaye waxaa la isku haystaaba, naftii la isku haystaa. Waxay ku noolaayeen awal geedaha hoostooda iyo buushash meel la dhigay. Marka tii ayada ahaydna de heligii qoraxoodka ayaa lagu dhaafahay. Marka hadda roobkii yaraa oo darhaa da-ay, markuu da-ay ayaaba hadda nin waliba waxay noqotay in raashinkii yaraa hay-ada siisa ama meelaha kale yimaadaan ama ehelka hasiya inay ka qooyaan.
Shariif waxa uu hay-adaha samafalka ka codsaday in dadka laga raro meelaha ay hadda degan yihiin si ay uga badbaadaan, buu yidhi saameyn ay roobabku ku yeeshaan.
Qorada in si gaar ahaaneed ay u soo da-aan oo ay soo dhowraan oo ay yimaadaan oo ay aragtaan arkaan codkeenuna ma ahee codkeen inay soo raacaan meesha inay yimaadaan oo wixii jira ay arkaan indhahooda ay u arkaan. Meesha meel bilow naf loo quuri karo, bilow aadmi loo quuri karo ma aha in meesha ay ka qaadaan meelo kaleeto meesha u yara dhaanta fadhiga sida ay uga beddelaan. Intaasan ka codsan lahaa.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhoweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsaned Axmed Dheere. Haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka.
Waxad baanan
Barnaamijka halkaas ayaan ku saafmeerayaa barnaamijka hadii soo timinayay anigu waa Cabdi Salaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere tan iyo todobaadka dambe inta aad dib u kulmo.